Երբեմն տրանսանդուղ քից դեպի բակն ու լճակը նայելիս նա խոսում էր այն մասին, թե որքան լավ կլիներ, եթե հանկարծ տանից մի ստորերկրյա անցք բացարվեր, կամ լճակի վրայով շինվեր քարե կամուրջ, որի երկու կողմը խանութներ լինեին և նրանց մեջ վաճառականներ նստեին ու ծախեին զանազան մանր ապրանքներ, որ պետք են գյուղացիներին։ Այդ պահին նրա աչքերը նայում էին ծայրահեղ քաղցրորեն և դեմքն ընդունում էր ամենագոհ արտահայտություն։ Ասենք, բոլոր այդ ծրագրերը հենց այնպես էլ վերջանում էին միմիային խոսքերով։ Նրա կաբինետում միշտ ընկած էր ինչ-որ գիրք, 14-րդ էջի վրա նշան արած, որ ահա երկու տարի շարունակ կարդում էր նա։ Նրա տանը միշտ ինչ-որ մի բան պակաս էր, հյուրասենյակում հրաշալի կահավորություն կար, պճնատես մետաքսե կտոր վրան քաշած, որը հավանորեն շատ էժան չարժ էր, սակայն երկու բազկաթորի համար այդ կտորից պակասում էր, և բազկաթորները խսիրներով էին փաթաթած։ Ասենք, տանտերը մի քանի տարի էր, ինչ ամեն անգամ նախազգուշացնում էր իր հյուրին այսպիսի խոսքերով. «Մի նստեք այդ բազկաթորներին, նրանք դեռ պատրաստ չեն»։ Մի ուրիշ սենյակում բոլորովին էլ կահավորություն չկար, թեպետև ամուսնանալուց հետո առաջին օրերը ասվել էր. «Հոգյաս, հարկավոր է վաղը հոգ տանել, որ այս սենյակում գոնե ժամանակավորապես կահավորություն լինի»։ Երեկոյան սեղանի վրա դրվում էր շատ պճնատես մի մոմակալ, մուգ բրոնզից, երեք անտիկ գրացիաներով, սադաֆե պճնատես վահանով, և նրա կողքին դրվում էր ուղակի պղնձե մի հաշմանդամ, կաղ, մի կողմ ծռված և ամբողջովին ճարպի մեջ կորած, թեև այդ չէին նկատում ոչ տանտերը, ոչ տանտիկինը, ոչ էլ սպասավորները։ Նրա կինը, ասենք, նրանք բոլորովին գոհ էին իրարից։ Չնայած որ 8 տարուց ավելի էր անցել նրանց ամուսնությունից, նրանցից յուրաքանչյուրը դարձյալ մյուսին կամ մի կտոր խնձոր, կամ կոնֆետ, կամ ընկույզ էր բերում և սրտաշարժ քնքուշ ձայնով, որ կատարյալ սեր էր արտահայտում, ասում էր. «Հոգյակս, բերանիկդ բաց արա, այս կտորը դնեմ մեջը»։ Ինքնին հասկանալի է, որ բերանիկն այս դեպքում բացվում էր շատ գողտրիկ կերպով։ Ծննդյան օրը սյուրպրիզներ էին պատրաստվում, որևէ մանրահուլում պատենիկ ատամի խոզանակի համար։ Եվ շատ հաճախ բազմոցի վրա նստած ժամանակ հանկարծ կատարելապես անհայտ պատճառով նրանցից մեկը, թողնելով իր ծխամորճը, իսկ մյուսը ձեռագործը, եթե միայն այդ միջոցին նրա ձեռքին լինում էր դա, նրանք իրարու այնպիսի քնքշանվազ ու երկարատև համբույր էին դրոշմում, որ այդ ժամանակամիջոցում կարելի էր մի փոքրիկ ծղոտե սիգար ծխել։ Մի խոսքով նրանք, ինչպես ասվում է, երջանիկ էին։ Իհարկե կարելի էր նկատել, որ տանը կային շատ ուրիշ զբաղմունքներ, բացի երկարատև համբույրներն ու սյուրպրիզները, և կարելի է զանազան շատ հարցումներ տալ։ Օրինակ, ինչու համար և անմիտ կերպով է խոհանոցում ճաշը պատրաստվում, ինչու բավական դատարկ է մառանը, ինչու է մառանապետու հինգող, ինչու են սպասավորները կեղտոտ և հարբեցող, ինչու են տանծարաներն ու աղախիններն անխիղճ կերպով քնում և մնացած ամբողջ ժամանակ փչություններ անում։ Սակայն այդ բոլորը հասարակ բաներ են, իսկ Մանիլովան լավ է դաստիարակված։ Իսկ լավ դաստիարակությունը, ինչպես հայտնի է, ստացվում է գիշերօթիկ դպրոցներում։ Իսկ գիշերօթիկներում, ինչպես հայտնի է, երեք գլխավոր առարկաներ կազմում են մարդկային առաքինությունների հիմքը. ֆրանսերեն լեզուն, որ անհրաժեշտ է ընտանեկան կյանքի երջանկության համար, դաշնամուրը, ամուսնուն հաճելի րոպեներ տալու համար, և վերջապես իսկական տնտեսության մասը, դրամի քսակներ և այլ սյուրպրիզներ գործելը։ Ասենք, մեթոդների մեջ լինում են զանազան կատարելագործություններ և փոփոխություններ մանավանդ ներկա ժամանակ։ Այդ բոլորը կախված է հենց իրենց, գիշերօթիկների, վարժուհիների, շրջահայեցությունից և ընդունակությունից։ Ուրիշ գիշերօթիկներում այնպես է լինում, որ առաջ դաշնամուրն է, ապա ֆրանսերենը, իսկ վերջ արդեն տնտեսության մասը։ Երբեմն էլ այնպես է լինում, որ առաջ տնտեսության մասն է, այսինքն սյուրպրիզներ գործել, ապա ֆրանսերեն, իսկ վերջն արդեն դաշնամուրը։ Զանազան տեսակ են լինում մեթոդները։ Չի խանգարում մի դիտողություն ևս անել, որ Մանիլովան, բայց խոստովանում եմ, տիկինների մասին շատ եմ վախենում խոսելուց, և հետո ժամանակն է դառնալու մեր հերոսներին, որոնք արդեն մի քանի րոպե կանգնել էին հյուրասենյակի դռների առջև, փոխադարձաբար իրար խնդրելով առաջ անցնելու։ «Շնորհարեք, մի անհանգստացեք ինձ համար, ես հետո կանցնեմ», ասում էր Չիչիկովը։ «Ոչ, Պավել Իվանովիչ, ոչ, դուք հյուր եք», ասում էր Մանիլովը մատով դուռը ցույց տալով։ «Մի նեղվեք, խնդրում եմ, մի նեղվեք, անցեք, խնդրում եմ», ասում էր Չիչիկովը։ «Ոչ, արդեն ներեցեք, թույլ չեմ տա, որ ձեզ պես հաճելի կրթված հյուրը ետևից գա»։ «Ինչպես թե կրթված, անցեք, խնդրում եմ»։ «Դե ուրեմն բարեհաճեցեք անցնել դուք»։ «Բայց ինչու համար»։ «Դե հենց նրա համար», ասաց քաղցր ժպիտով Մանիլովը։ Վերջապես երկու բարեկամները կողեկող մտան դռնով և փոքրինչ սեղմեցին իրար։ «Թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ իմ կնոջը», ասաց Մանիլովը։ «Հոգեակս, Պավել Իվանովիչ է»։ Չիչիկովն իսկապես տեսավ տիկնոջը, որին նա բոլորովին չէր նկատել դռների մեջ Մանիլովին ողջունելիս։ Տիկինը լավիկն էր, հագնված էր սազական։ Նրա վրա լավ նստում էր մետաքսե դժգույն կապոտը։ Նրա նուրբ, փոքրիկ ձեռքը ինչ-որ մի բան արագ նետեց սեղանին և սեղմեց ասեղնագործված անկյուններով բատիստե թաշկինակը։ Նավեր կացավ բազմոցից, որի վրա նստած էր։ Չիչիկովը ոչ առանց բավականության մոտեցավ նրա ձեռքին։ Մանիլովան մինչև անգամ փոքրինչ թլվատելով ասաց, որ նա շատ ուրախացրեց իր գալուստով, և որ ամուսինը օր չէր անցնում, որ նրա մասին չհիշեր։ «Այո», ասաց Մանիլովը, «տիկինս ինձ հենց մի գլուխ հարցնում էր, այս քո բարեկամն ինչու չի գալիս»։ «Սպասիր, հոգյակս, կգա»։ «Եվ ահա վերջապես դուք արժանացրիք մեզ ձեր այցելությանը»։ «Ճշմարիտ, արդեն այնպիսի հաճույք պատճառեցիք, մայիսյան օր, սրտի տոն»։ Չիչիկովը լսելով, որ բանն արդեն հասավ սրտի տոնին, մինչև անգամ մի փոքր շփոթվեց և համեստորեն պատասխանեց, որ ոչ հրճակված անուն ունի, ոչ էլ անգամ նկատելի աստիճան։ «Դուք ամեն ինչ ունեք», ընդհատեց Մանիլովը նույնպիսի հաճելի ժպիտով։ «Ամեն ինչ ունեք, մինչև անգամ ավելին»։ «Ինչպես գտաք մեր քաղաքը», հարցրեց Մանիլովան։ «Արդյոք հաճելի անցկացրիք ժամանակը»։ «Շատ լավ քաղաք է, հրաշալի քաղաք է», պատասխանեց Չիչիկովը։ «Ժամանակն էլ շատ հաճելի անցկացրի, հասարակությունն էլ շատ վարվեցող է»։ «Իսկ ինչպես գտաք մեր նահանգապետին»,  ասաց Մանիլովան։ «Ճշմարիտ է, չէ՞, որ չափազանց հարգելի և չափազանց հաճելի մարդ է», ավելացրեց Մանիլովը։ «Բոլորովին ճշմարիտ է», ասաց Չիչիկովը։ «Չափազանց հարգելի մարդ, և ինչպես է խորացել իր պարտականությունների մեջ, ինչպես է հասկանում գործը, ցանկալի կլիներ, որ շատ լինեին այդպիսի մարդիկ»։ «Ինչպես է կարողանում, գիտեք, ընդունել ամենքին իր վարմունքների մեջ լինել նրբանկատ»,  ավելացրեց Մանիլովը ժպտալով և գոհունակությունից համարյա բոլորովին կուչ հածեց աչքերը կատվի պես, որի ականջները թեթևակի խուտուտ են տալիս մատներով։ «Շատ վարվեցող և հաճելի մարդ է», շարունակեց Չիչիկովը։ «Եվ ինչ ճարտարն է, ես մինչև անգամ ոչ մի կերպ չէի կարող ենթադրել այդ. Ինչ լավ է ասեղնագործում զանազան տնային նախշեր. Նա ցույց տվեց ինձ իր ասեղնագործած քսակը. Հազիվ թե մի տիկին կարող լինի այդքան ճարտար ասեղնագործել»։ «Իսկ փող նահանգապետը, ճշմարիտ է, չէ, որքան սիրելի մարդ է»,  ասաց Մանիլովը կրկին մի փոքր աչքերը կուչացելով։ «Շատ, շատ արժանավոր մարդ է», պատասխանեց Չիչիկովը։ «Թույլ տվեք, իսկ ինչպես գտաք ոստիկանապետին»։ «Ճշմարիտ է, չէ՞, որ շատ հաճելի մարդ է»։ «Չափազանց հաճելի է և ինչ խելացի, ինչ կարդացած մարդ է»։ «Մենք նրա մոտ վիստ խաղացինք դատախազի և դատական Այտյանի նախագահի հետ մինչև ամենավերջին ակլորականչը»։ «Շատ, շատ արժանավոր մարդ է»։ «Լավ, իսկ ինչ կարծիք ունեք դուք ոստիկանապետի կնոջ մասին»,  ավելացրեց Մանիլովան։ «Ճշմարիտ է, չէ՞, հաճելագույն կին է»։ «Օ, դա մեկն է իմ ճանաչած արժանավորագույն կանանցից»,  պատասխանեց Չիչիկովը։ Հետ այսու բաց չթողին դատական Այտյանի նախագահին, փոստապետին և այսպես կարգով հիշեցին քաղաքի համարյա բոլոր պաշտոնյաներին, որոնք ամենքն էլ դուրս եկան ամենաարժանավոր մարդիկ։ «Դուք միշտ գյուղումն եք ժամանակ անցկացնում», Իր կողմից վերջապես հարց տվեց Չիչիկովը։ Ավելի շատ գյուղում, պատասխանեց Մանիլովը։ Երբեմն ասենք, գալիս են քաղաք միայն նրա համար, որ տեսակցենք կրթված մարդկանց հետ։ Վայրենանում է մարդ, գիտեք, երբ ամբողջ ժամանակ փակված է ապրում։ Ճշմարիտ է, ճշմարիտ, ասաց Չիչիկովը։ Իհարկե, շարունակեց Մանիլովը, ուրիշ բան է, եթե մարդը լավ հարևանություն ունենա, օրինակ, այնպիսի մարդ, որի հետ կարելի լինի ենթադրենք խոսել սիրալիրության, լավ վարվեցողության մասին, հետևել մի որևէ գիտության, որը մի տեսակ մարդու հոգին փառավորի, մարդու տա, այսպես ասած, մի տեսակ սլացք։ Այստեղ նա ուզում էր ինչ-որ բան ևս արտահայտել, բայց նկատեց, որ փոքրինչ խճողեց խոսքը, ձեռքով օդում քչփորեց և շարունակեց։ Իհարկե, այն ժամանակ գյուղն ու առանձնությունը կարող էին շատ հաճելի լինել, բայց բացարձակապես ոչ ոք չկա։ Այ, երբեմն միայն կարդում ես Սին Աճեչստվա։ Չիչիկովը դրան համաձայնեց կատարելապես, ավելացնելով, որ ոչինչ ավելի հաճելի չէ, քան ապրել առանձնության մեջ, վայելել բնության տեսարանները և երբեմն կարդալ մի որևէ գիրք։ Բայց գիտեք, ավելացրեց Մանիլովը, այնուամենայնիվ, երբ ընկեր չունես, որի հետ կարելի լիներ սրտակցել, «Օ, դա արդարացի է, դա կատարելապես արդարացի է», ընդհատեց Չիչիկովը։ Ինչ են այն ժամանակ աշխարհիս բոլոր գանձերը։ Մի ունենար դրամ, ունեցիր լավ բարեկամներ վարվեցողության համար, ասել է մի իմաստուն։ Եվ գիտեք, Պավել Իվանովիչ, ասաց Մանիլովը, դեմքին տալով ոչ միայն քաղցր, այլև մինչև անգամ մեղ մի արտահայտություն նման այն դեղին, որ ճարպիկ աշխարհիկ բժիշկը անխիղճ կերպով քաղցրացրել է, երևակայելով, որ նրանով կուրախացնի հիվանդին. Այն ժամանակ զգում ես ինչ-որ մի տեսակ հոգեկան վայելք, այնպես հիմա, երբ ինձ դիպվածն արժանացրեց, կարելի ասել, նախանձելի բախտի խոսել ձեզ հետ և վայելել ձեր հաճելի զրույցը։ Շնորհարեք, ինչ հաճելի զրույց, չնչին մարդ եմ և ուրիշ ոչինչ, պատասխանեց Չիչիկովը։ Օ, Պավել Իվանովիչ, թույլ տվեք ինձ անկեղծ լինել, ես ուրախությամբ իմ կարողության կեսը կտայի, միայն թե ունենայի մի մասն այն արժանիքների, որ դուք ունեք։ Ընդհակառակը ես իմ կողմից ամենամեծ բախտը կհամարեի, հայտնի չէ, թե մինչև ուր կհասներ երկու բարեկամների զգացումների զեղումը, եթե ներս մտնող սպասավորը չզեկուցեր, որ սեղանը պատրաստ է։ «Խոնարհաբար խնդրում եմ», ասաց Մանիլովը։ «Ներեցեք, եթե այնպիսի ճաշ չունենք, ինչպես ապարանքներում և մայրաքաղաքներում. Մեզ մոտ ուղակի ռուսական սովորության համաձայն «շի» է, բայց տրվում է անկեղծ սրտով. «Խոնարհաբար խնդրում եմ»։ Այստեղ նրանք դեռ մի առժամանակ վիճեցին այն մասին, թե ով պետք է առաջինը ներս մտնի, և վերջապես Չիչիկովը կողքանց մտավ սեղանատուն։ Սեղանատանն արդեն կանգնած էին երկու տղաները, Մանիլովի զավակները, որոնք այն տարիքի էին, երբ երեխաները սեղան են նստում, բայց դեռ բարձր աթոռների վրա։ Նրանց մոտ կանգնած էր ուսուցիչը, որ քաղաքավարի խոնարհվելով ժպտում էր։ Տանտիկինը նստեց իր սուպի ափսեի մոտ, հյուրին նստեցրին տանտիրոջ ու տիկնոջ մեջ տեղը, սպասավորը երեխաների վզին անձեռոցիկներ կապեց։ «Ինչ սիրունիկ երեխաներ են», ասաց Չիչիկովը նայելով նրանց։ «Քանի տարեկան են»։ «Մեծը 8, իսկ փոքրը միայն 3 դարձավ 6 տարեկան», ասաց Մանիլովը։ «Թեմիստոկլյուս», ասաց Մանիլովը դառնալով մեծին, որն աշխատում էր կզակ նազատել լակեի կապած անձեռոցիկից։ Չիչիկովը հոնքերը մի փոքր բարձրացրեց, լսելով մի այդպիսի մասամբ հունական անուն, որին հայտնի չէ, թե ինչու, Մանիլովը յուս վերջավորություն տվեց, բայց աշխատեց իսկույն և այդ դեմքին տալ սովորական դիրքը։ «Թեմիստոկլյուս, ասա, որն է Ֆրանսիայի ամենալավ քաղաքը»։ Այստեղ ուսուցիչն իր ամբողջ ուշադրությունը դարձրեց Թեմիստոկլյուսի վրա և թվում էր, թե ուզում էր ցատկել նրա աչքերի մեջ, բայց վերջապես կատարելապես հանգստացավ և գլխով արեց, երբ Թեմիստոկլյուսն ասաց «Փարիզը»։ «Իսկ մեզ մոտ ամենալավ քաղաքը որն է»,» դարձյալ հարցրեց Մանիլովը։ Ուսուցիչը դարձյալ սրեց ուշադրությունը։ «Պետերբուրգը», պատասխանեց Թեմիստոկլյուսը։ «Էլի որը»։ «Մոսկվան», պատասխանեց Թեմիստոկլյուսը։ «Խելոքս, հոգյակս», ասաց Չիչիկովը։ «Ասացեք, սակայն», շարունակեց նա, այստեղ և այդ փոքր ինչ զարմացած դեմքով դառնալով Մանիլովին, «ես պետք է ձեզ ասեմ, որ այս երեխան մեծ ընդունակություններ պիտի ունենա»։ «Օ, դուք նրան դեռ չեք ճանաչում», պատասխանեց Մանիլովը։ «Նա չափազանց սրամիտ է, այ կրտսերը ալքիդեսը. Նա այնքան ժիր չէ, բայց սա իսկույն հենց մի բանի պատահում է, թե չէ, ժժմակ, բողոչ, արդեն աչքերը պսպստացնում է. Ետևից կվազի և իսկույն ուշադրություն կդարձնի. Ես նրան դիպլոմատիական մասի համար եմ կանխատեսում»։ «Թեմիստոկլյուս», շարունակեց նա կրկին դառնալով նրան, «կուզես դեսպան լինել»։ «Կուզեմ», պատասխանեց Թեմիստոկլյուսը, հացը ծամելով և գլուխը աջ ու ձախ շարժելով։ Այդ րոպեին ետևում կանգնած Լակե սրբեց դեսպանի քիթը և շատ լավարեց, այլապես սուպի մեջ պիտի կաթեր մի բավական խոշոր կողնակի կաթիլ։ Սեղանի շուրջ խոսակցությունը սկսվեց ընտանեկան անդոր կյանքի հաճույքի մասին, ընդհատվելով տանտի կնոջ նկատողություններով քաղաքի թատրոնի և դերասանների մասին։ Ուսուցիչը շատ ուշադիր դիտում էր խոսակիցներին և հենց նկատում էր, որ նրանք պատրաստ են ծիծաղելու, նույն րոպեին բաց էր անում բերանը և ջանասիրությամբ ծիծաղում էր։ Հավանաբար նա երախտապարտ մարդ էր և ուզում էր տանտիրոջը վարձահատույց լինել լավ վերաբերմունքի փոխարեն։ Մի անգամ, սակայն, նրա դեմքը դաժան տեսք ընդունեց և նա խստորեն թխկացրեց սեղանը, աչքերը չռելով դիմացը նստած երեխաների վրա։ Դա տեղին էր, որովհետև Թեմիստոկլյուսը կծեց Ալքիդեսի ականջը և Ալքիդեսը աչքերը կուչացելով և բերանը բանալով պատրաստ էր ամենաաղիողորմ կերպով հեկեկալ, բայց զգալով, որ այդ պատճառով հեշտությամբ կարող էր զրկվել ուտելիքից, բերանին տվեց նախկին դիրքը և սկսեց արցունքներն աչքերին կրծել ոչխարի ոսկորը, որից նրա երկու այտերը ճարպոտվելով փայլեցին։ Տանտիկինը շատ հաճախ դիմում էր Չիչիկովին, ասելով, «դուք ոչինչ չեք ուտում, դուք շատ քիչ վերցրիք», որին Չիչիկովն ամեն անգամ պատասխանում էր, «ամենախոնարհաբար շնորհակալ եմ, ես կուշտ եմ, հաճելի խոսակցությունը լավ է ամեն տեսակ կերակուրից»։ Արդեն վեր էին կենում սեղանից, Մանիլովը չափազանց գոհ էր և ձեռքը հյուրի մեջքին տանելով պատրաստվում էր այդպես առաջնորդել նրան հյուրասենյակ, երբ հանկարծ հյուրը շատ նշանակալից դեմքով հայտնեց, որ նրա հետ մտադիր է խոսել մի շատ կարևոր գործի մասին։ «Այդ դեպքում թույլ տվեք առաջնորդել ձեզ իմ առանձնասենյակը», ասաց Մանիլովը և տարավ մի փոքրիկ սենյակ, որի պատուհանը նայում էր կապտին տվող անտառին։ «Ահա իմ անկյունը», ասաց Մանիլովը։ «Հաճելի սենյակ է», ասաց Չիչիկովը աչք կացելով սենյակին։ Սենյակն իսկապես անհաճելի չէր, պատերը ներկած էին ինչ-որ մոխրագույնի տվող երկնակապույտ ներկով, չորս աթոռ, մի բազկաթոռ, մի սեղան, ուր ընկած էր տեղը նշանարած գիրքը, որի մասին մենք արդեն առիթ ունեցանք հիշելու, մի քանի գրոտած թղթեր, բայց ամենից շատը թութունն էր։ Այն զանազան տեսակ էր, թղթե տուփերի մեջ և թութունի քսակում, և վերջապես ուղակի շեղջով թափած էր սեղանի վրա։ Երկու պատուհաններին էլ տեղավորված էին ծխամորճից թափած մոխրի բլրակներ, որ ոչ առանց ջանքի դասավորված էին գեղեցիկ շարքերով։ Նկատելի էր, որ դա երբեմն տանտիրոջ համար ժամանց էր դառնում։